Amar minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta, bueno, astero bezala izango dugu gaur Ekai Zenderren eskutik Adrian Zelaia ekonomia kolaborazioan. Arratsaldeon, Adrian?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bueno, ez gaur, bueno, gai pare batzuk ikarri dituzu ez, eta hien artean, hori ez, bueno, estatuen aurkako korporazioak ez?
Bueno, bai, korporazioak estatuen aurka edo estatuak korporazioen aurka. Bueno, a ver, bueno, nik uste dut konzeptu horiek interesgarriak direla, nolabait adierazteko azkenotan, bueno, bai ekonomian eta bai geopolitikan gertatzen adiren hainbat movimentu. A ver, azken amarkadetan eredu neoliberalen ondorioz, korporazio handiak, mendebaldean bat ez behin, ba, gero eta indarra handia goltidabe, eta gero eta influentzia eragin handia goa estatuen, no? Eta estatuaren bidez, no? E, pues, ba, azkia zabaltzen gero eta gehiago euren indarra, eza. Baina, ematen dau, azkenotan, eta bat ez behin, bueno, azken urteetan, eredu neoliberala, ja, bueno, gainbera junda, gero eta argia gonda, ikuspegi diferentetatik, ba, eredu berri bat eruntza ba, zergara dela mugitzen, eta kontu zorretan, bitxe bada ere korporazio erraldoiek hasi dira ikusten. Beste estenatoki bat, estenatoki horretan, botere gehiago, botere gehiago eskuratzeko aukeretik. Eta estenatoki berri horretan, ikusten ari dira, gero eta gutxiago estatuak behar dituzteko. Hau da, euren interesak defenditzeko. Eta ja badabiltz, jari markada batzu, eta bizaraz, gehiago eta gehiago kustatzen, ba, nazio harta maiako erakunde politikoak, gero eta indartzuago bihurtzeko, eta estatuak, estatu nazionalak, nolabait, ahultzeko prozesu batean sartu dira. Claro, neurri batean, eurek egiten daren planteamentoarekin, claro, eso posatzen dago demokraziaren konzeptua bai zalantzan jartzea. Bai, kontua da dirudenez eurek gero eta gehiago izaten daren moduan gutxiago behar da bela. Demokrazia nolabait euren indarre euren influenzia mantentzeko. Orduan, presiño, etengabeko presiñoa egiten ari dira estatuen gan euren indarra ahultzeko eta indarroia gero eta gehiago alde batetik enpresen eskuetan eta zeitik erakunde supranazional nazioarte mailako erakunde horien gan ikusita eta horren arlo bat oso argia da ba, Europar Batasunaren alde korporazio handiek egindaren apostua estatu ahultzaren alde eta Europar Batasuna indartxaren alde, zan. Baina, bueno, ikusiko dugu hau zelan gauzatzen dantze estrategia horretan, gero arlo ekonomikoan eta hauten konkretuki, berrabiatze handiaren, gran religio, berrabiatze handiaren konzertu horretan kokatuta, eredu berri horreri zen hori jarrita, eta estatuak hautzea, gehiago hautzea, eta nazioarte maiako erakundi horiek gehiago indartzea, izango litzake eredu berri horren arlo bat. Ez, ikusiko dugu, zekago, estrategia horretan kontra daukie bat ez berri alde marjentea, Errusia eta Txina. Baina, bueno, hor dugu hainbat interrelazio esparru guzti hoien artean, eta ikusiko dugu, pues, aruten eta urrengo urtetan proiektu horrekin eta zerretatzen da. Baina ez da zaila nolabait mugimendu horiek identifikatzea bat ez da Europa eta Estatu Batuetan gertatzen diren mugimendu ekonomiko eta politiko gehienetan. Hau da, korporazioan dien etengabeko joera estatuak ahultzeko eta euren kontrolpean dauden, sortuta dauden eta sortzen diren erakundeen eskuetan gero da botere gila guzten.
Bai. Bueno, baita ere enpresa sektore publikoak ekarri ken gaia ekarri duzu, ez?
Bai, a ber, horren sektore publiko empresariala garrantzi handiko izan da estatu guztietan gerra ostean, ezta? Bigarren mundu gerra ostean, ba garai horietan, hogeita hamar urte horietan, gizate estatua sortzen da alde batetik, Europako eredu soziala eta bar, eta horrekin batera, enpresa publikoz osatutako sektore empresarial indartzuak sortu ziren, Europako estatu behienetan. Oso importantik izan ziren, orduko garapen ekonomikoa apalankatzeko eta. Hori hasi zen zalantzan jartzen eta ahultzen, eta gehiago neoliberalismoarekin. Eta hainbatetan komentatu da, neoliberalismoaren porrotaren ondorioz, zerbait berrekin behar da, zerbait, eta hainbeste lekuetatik sektore publiko empresariak berregitearen aldeko deiak egin bile. Baita ikusita, batez be, herrialde emergentetan, Rusia, China, India, Iran, eta zelako indarra dakien sektore publiko empresarialak, eta gero eta indarre ondiagoa. Bueno, ba, hauten, COVID-19 inguruan gertatu dago horrekin, Espainian sortu da funts bat 10.000 milioi euro osatuta. Principios enpresa estrategikoak salbatzeko edo, ez? Kontuzan batu dugu, adiz, Euskal Herria, teoria, ya bagarri bost urtez, hor konzeptu horretaz egiten, ba, horrelako helburuak euki behar zuen funts batez, eta ez da egin. Lusatu, eta ondino ez da gauzatu Euskal Herria. Baina, krisi hau dara eta Espainian sortu da 10.000 milioi eurotako funts hori. Funts horren inguruan hainbat espekulazio egon da, eta azkenotan funts horri eskaerak egin dituzten enpresa batzuk hasi dira komentatzen, haber hor daguden baldintzen ondorioz, haber zein punto baino, horiek hori bihurtu daiteke sektori publiko empresarial berri bat, sektori publiko indartxu berri bat. Eta prinsipio horiek planteatzen dabe modu kritikoa. Kontutan hartu behar dugu oso egoera, oso zain egoera kritikoan dauden enpresa handiak asko direla. Enpresa handi edo estrategiko horiek, adibidez, Transmediterranea, eta naviera ezagun bat, siderurgia nahi ez txelizan, eta bertan enpresa, euskal enpresa batzuk dago, Herbacero, eta lengo laminazio esarregi, eta gero beste enpresa batzuk, Globalia, Duro Felguera, Barceló, Barreras, da Galiziako korporazio bat, eta Arabako tuborre unidos, bai? Adibidez, ¿sabes? Horban dagoz, enpresa klabe batzu, ba, porrotxo egiten ari bera da, argitagarri, eta orain ikusten ari da, surmo bezala ikusten ari da, abertzen kontorain hori durtu leke, sektore publiko berri bat. Ikusko dugu, zer gertatzen da. Ez da, elitzak lehenengo aldia izango, sektore publiko empresaria sortzeko horrelako egoerak erabiltzen direla. Baina erda jakina modurik onena, azteko. Eta horrek suposatzen dau, betiko moduan, estatuaren edo gobernuaren eskuetan eguztean kaisarik txarrenak. Egoera kritikoan daudenak, eta ja irten bideik ez dutenak, eta eskate baten bidez edo antzeko produkuen bidez, gobernuaren eskuetan geratzen dira. Oso importantea da, prinsipioz, onlik ez salbo espena. Baina prinsipioz hori modu egokian ganoraz egiteko, hori egin beharko ditake, estrategikoki ondo aztertuta ze komeni da esku publikoetan utzi eta zerrez. Eta horren arabera, lirateke zerkatik izan beharko enpresa txarrena. Eta enpresa estrategikoak, edo sektore estrategikoak, finantza sektoreak, eta hori da.
Eta, bueno, datozen murrizketaren murrizketan inguruan.
Bai.
Bai, gai aldatuz, bueno, barkatu.
Bai, bai. Bueno, a ver, horren inguruko zurrumurruak zabaltzen adibide bain eta berriz. Guzita, principios aurten hartu diren neurriak, bueno, luzatzen adibidela, egoera nola baiti pandemiaren ondorioz sortutako egoera ekonomiko kaskarra luzatzen ari delako. Hau da, pandemia luzatzen da, luzatzen dire horren aurrean hartutako neurriak, inmen inguruan hartu diren neurri, ekonomikoki oso gogorrak diren neurriak, konfinamendua, eta beraz, ikusten ari da, ba, hartutako neurri gogorrak, igual batzuk estrukturalak bihurtu daiteke. Estrukturalak, edo epeak luzatzen ari direla gehiago. Eta hor, neurri guzti horien kostea oso handia izaten ari izan, ba, Espainiaren defizita, bueno, lehertzen nola bai, eta horren ondorioz, Espainiaren zor publiko gehi, oso modu nabarian, igotzen, ja, horren txabertan, eguneko, egun dagoi, barne produktu gordinaren eguneko, egun dagoi, eguneko dagoz, zor publiko, eta apurka-apurka jarraitzen da, igotzen. Kontua da, horreri aurre egiteko, alde batetik badago oso expectativa ilun bat, ez dago bat ere argi, Europatik zer etorriko da, zer ez da etorriko, baina gero eta gilego, azidaripatzen, azkenian, modu baten edo bestean, neurriek murriztaileak hasi beharko direla hartzen gobernua. Claro, politikoki oso gai importantea da, eta baitez behi ikusita orain arte teorian eskerreko gobernua danaren ondorioak ez dira bat ere argiak izan. Hau da, gobernua, ez Madrilgo gobernua osatu zanian, prinsipios alderri sozialista eta Podemosen artian hors aipatu ziren helburuen artean, pues, argita garbi lan erreformari bolta ematia, zegoen, edo, Podemos aldetik bat ere, pues, bankia, nolabait sektore publiko finanziaren zutabean jontzea, eta ikusi dugu, bueno, pues, alde batetik lan erreformaren aldaketa aztuta dagoa, bankia ez bakarrik ez da lagertatu hori, bizitan privatizatzen ari gala, orduan, arlo sozioekonomikoan, ba, praktikan, ikusten dugu, orain arte bintzat, gobernu honek ez dagoen esan egin. Nola baita, bere perfila markatzeko, edo, ez analizateko, bueno, eskerreko gobernua gara, baina ez bakarrik eskerra hitza errepikatzen dugulako, eta eskumako diegurra matzen dugu dugulako, eta gauza, zeo zer diferente egiten dugulako, ez da. Eta gainera, claro, orain momentu kritikoa da, ze ez da behin hori lehenengo urte honetan, eta aurreko, alderri sozialistaren aurreko gobernuan bebai, behiteneko azala eta bebai ezin egin, eta orain atzi behar badira, neurri murriztaileak egiten, pues, ondorioak, pues, ez dakindik, katastrofiko izan daitezke politikoki edo ideologikoki alderdi horiek. Bueno, ba, hori izan komentatzen nahi nebana.
Ba, bueno, beti bezala eskerrik asko, Adrián.
Ba, oso ondo, Ba, eskerrik asko. Ondo,
eta, bueno, beti...
Bat horren aztia nukizko,
Ba, hori da. Bueno, urrengo astera arte. Aio.
Vale, ba, eskerrik asko. Venga, agur.